asks my fair one, thus I saw passing bright, God every doubt of that remove, and need no other light, and need no other light, and need no other light. Those eyes flew well to know my heart, and all its working sea. They played the conqueror's part, and I no more was free, and I no more was free. Yes, easy they played the conqueror's part, and I no more was free, and I no more was free.
Komiði sæl. Garðar Cortes söng lagið Piercing Eyes, Stingandi augu eftir Joseph Haydn. Erik Verba lék með á piano. Í þessum þætti verður sjónum beint að tveimur tónverkum Haydns sem hafa trúarleg viðurnefni, en ekki er þó víst að þau séu á nokkurn hátt trúarleg í raun og veru. Þetta eru Symfónía númer 49, La Passione, og Piano Trio í Esmol, hóp 1531, Jakobsstíin. Haydn samdi symfóníu sína nr. 49 árið 1768, en hann var þá 36 ára gamall. Symfónían fekk snemma viðurnefnið La Passione, það er að segja Passían eða Píslargangan. Tónlistarfræðingar töldu að fyrsti þáttur symfóníunar, sem er hægur og tregafullur að yfirbræði, ætti beinlínis að lýsa píslargöngu Krists. Nú er hins vegar talið að symfóníunni hafi fyrst verið gefið þetta viðurnefni árið 1790 þegar hún var flutt í Dymbilviku í borginni Sverin í Þýskalandi þar sem bannað var að flytja veraldlega tónlist. Bent hefur verið á það að í handriti sem varðveitt er hjá félagi tónlistarvina í Vín er symfónían með allt annað viðurnefni, Glaðlyndi kvekarinn, og gæti það verið tilvísun í leikritið Kvekarinn eftir Nicolas Chamfort, en það var vinsælt í Vínarborg það leiti sem Haydn samdi verk sitt. Men efast því að Haydn hafi haft píslargöngu Krists í huga þegar hann samdi symfóníu nr. 49, en hvað sem því líður er það vel skiljanlegt að fyrsti kaflinn skildi vekja með mönnum þessi hughrif. Symfónían hefur því fengið að halda viðurnefni sínu. Við hlýðum nú á symfóníu nr. 49 í F-moll, La Passione, eftir Joseph Haydn. Þess má geta að enda þótt nú sé efast að verkið tengist píslargöngu Krists, er það samið í hinu forna kirkjusónötu formi sem er þannig hægurkabli, hraðurkabli, hægur menuett, hraðurkabli. Þættirnir eru því fjórir, hinn fyrsti hægur adagio, annarkabli mjög hraður allegro di molto, þriðji kabli er menuett og tríó og fjórði kabli geysi hraður presto. Það er austurísk ungverska Haydn hljómsveitin sem leikur. Stjórnandi er Adam Fischer.
Thank you. Thank you.
Austurísk ungverska Haydn hljómsveitin lék symfóníu númer 49 í F-moll La Passione eftir Joseph Haydn. Adam Fischer stjórnaði hljómsveitinni. Piano tríó Haydns í S-moll Hop 1531 var samið næstum 30 árum á eftir symfóníu númer 49 á árunum 1795-96. Tríóið er í tveimur þáttum, fyrsta kafla á að leika Andante Cantabile á gönguhraða og syngjandi, en annan kafla Allegro ben moderato, hratt en vel í meðalagi. Það er annar kafli sem hefur gefið þessu tríói hið trúarlega viðurnefni Jakobsstíginn. Þar er vísað til frásagnar í Biblíunni að því þegar Jakob lagðist til svefs úti á víðavangi og hann dreymdi stiga sem náði til himins en englar gengu upp og niður stigan. Tríóið hefur ekki fengið viðurnefni sitt út í bláin því á frumhandriti Haydn stendur skrifað Draumur Jakobs eftir doktor Haydn. Þetta var hins vegar ekki skrifað í trúarlegum tilgangi, heldur var Haydn að glettast við fiðluleikara nokkun sem átti erfitt með að leika háar nótur. Í seinni kafla tríósins er nefnilega farið nokkuð hátt upp tónstigan sem Haydn líkir hér við draumastiga Jakobs. Hér verður nú leikið piano tríó í S-moll, hop 1531, Jakobsstíginn eftir Joseph Haydn. Það er Van Swieten tríóið sem leikur. Þetta var Pianotríó í Esmol, hóp 1531, Jakobsstíginn eftir Jósef Haydn. Fann Svíten tríóið lék. Við ljúkum þessum þætti eins og hann hófst með sönglagi eftir Haydn sem Garðar Cortes syngur. Flutt verður lagið The Spirit Song, söngur andans, sem Haydn samdi við ljóð eftir Ann Hunter. Ljóðið er lagt í munn anda látinnar manneskju sem segir við ástvin sinn ekki syrgja við gröf mína. Andi minn reikar frjáls og býður þess að þinn andi komi. Það er Garðar Cortes sem syngur en Erik Verba leikur með á píanó. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl. Spirit wanders free.
Thank you.